Roja çarşembî Wîzareta Xezîne ya Amerîkayê ji ber tawanên dijî sivîlên û zêdegavên dijî Kurdên Sûriyê tole danîn ser rêxistina çekdar ya El Ahrar El Şerqiyê li Sûriyê. Wîzareta Darayî daxuyaniyekê de ragihand. Vê grûpê li dijî sivîlan di nav de Kurdên Sûriyê gelek tawan pêk anîne û gelek kuştinên nerawayî revandin êşkence û dizîna mal û milkên xelkê kirine. Wîzaretê da zanîn ku yek ji tawanên Ahrar El Şerqiyê kuştina siyasetvana Kurd Hevrîn Xelef bû. Seroka Partiya Sûriya Paşeroj û parêzvanê wê di cotmeha 2019 de bi destê van çekdaran hatibûn kuştin. Wîzaretê her wiha du rêberên vê grûpa çekdar di nav cezayan de destnîşan kir. Ahmed El Hayis ku bi navê Ebu Hatim Şeqra tê nasîn. Yek ji her du rêberên Ahrar El Şerqiyê ye ku Amerîka ceza danîne ser wî. Destê wî bi awayekî rastrast di gelek binpêkirînên mafê mirova yên vê milîşayê de heye. El Hayis her wiha di revandina jin û zarokên Kurdên êzîdî de roleke girîng lîstiye. Seroka Komela Mafê Mirovan ya Sûriyê evîn cuma ji dengê Amerîka re got evgaveke pir girîng e ji bo naskirina binpêkirînên mafê mirovan di derheqê sivîlan de û di nav de Kurd bi taybetî li herêmên jêr kontrola Tirkiyê li Efrîn û Serêkaniyê.
Kiryarên qirêjî go gidkin go heyan ha berdewam û rojane zêde dibe. Em gavke piroz dibînin û em biqewet jî em da'w dikin gogê ev grûp têkeve lîsteya terolê de ya Amerîka ji bo hedik jêr bêdanîn û cezakî adil ji bo mafê sivîla go gihatî xwarin vegerim.
Laliyekî din di daxuyaniyê de hate gotin ku Ahrar El Şerqiyê endamên rêxistina Daişê xistine navrefên xwe de. Rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadweriyê di 28 Hezêranê de raporek weşandin û tê de navê 27 emîrên Daişê di nava hêzên pişgiriya xweş Tirkî werdigirin go tê nasîn bi Artêşa Niştîmanî belge kirbû. Go Ahrar El Şerqiyê di nav wan grûpa de ye. Her wiha 27 cekdarên Daişê li cihên paye bilind di nava Artêşa Niştîmanî de cih girtine. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.